God kveld, og takk for at jeg skulle få lov å være med, og med dere på pinsemøter i denne pinsehelga. Jeg har sett frem til å være sammen med dere. Jeg har jo vært her på, ja, vært på Skjæveland før, og flere av ansiktene kjenner jeg. Så det var veldig kjekt å se dere, virkelig. Ja, skal vi be sammen. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at vi skal få lov å komme sammen om ditt ord. Ditt levende ord. Det ordet som kan skape liv i hjertene i oss. Og så ser du, Jesus, med evighetsvandrere på vei mot evigheten. Og vi må stelle oss sånn, både jeg og vi som hver enkelt, at vi havner i himmelen hos deg til slutt. At ikke noen blir stående utenfor, som er det store, store alvoret. Så må du hjelpe meg her jeg står, til å være en sann formidler av ditt ord nå, at ditt ord måtte få plass i våre hjerter og sinn og tanke, og at det må bli åpenbart imellom oss nå, når vi skal samles til denne helgen her, så må du hjelpe meg her jeg nå står, til å, at ordet kunne få lov å virke på våre hjerter. Amen. Som dere har sett av programmet, så er det satt opp et program for hvert enkelt av disse timene. Den første timen vi har nå her i kveld, har egentlig ikke noen tekst, men det har en overskrift som heter Pinse og Sinai. Og så kan jo noen lure på, hva er det for noe da? Pinse og Sinai? Jeg tror det er rett å si at av de tre store høytidene vi har, og da tenker jeg på jul, påske og pinse, så er nok pinse den høytiden i året som er mest ukjent for folk flest. Og jeg tror nok også for en del kristne også, så er også dette, som jeg selv har snakket med, så er nok dette med pinsen også en litt sånn ukjent, litt sånn svevende for en del. Jo, en forstår det at det pinse, det har noe med ånden å gjøre, men helt konkret, hvordan fungerer dette? Og så skal vi prøve nå i den første timen nå, å trekke noen linjer tilbake igjen til starten. Trekke tilbake, noen linjer tilbake til, helt til det gamle testamentet, som har sin opprinnelse der. Og så skal vi prøve å se litt grann på dette som har med pinse og Sinai å gjøre. Men aller først, ordet pinse, det kommer av et gresk ord som betyr den femtiende. Det er det. Med andre ord, det er 50 dager imellom påske og pinse. Det er der ordet kommer ifra. Og i den gamle Israel, så var det tre store høytider som ble markert. Og de skal vi ta og lese litt om nå. Det er 5. Mosebok, kapittel 16. 5. Mosebok 16. Og vers 16. 5. Mosebok 16:16. Tre ganger om året skal alle menn iblant dere vise seg for Herrens, din Guds åsyn, på det sted han utvelger. Og så kommer de ulike høytidene. På de usyrede brøds høytid, på ukenes høytid og på løvhytte festen. Her står det altså på de usyrede brøds høytid. Hva var det for noe? Jo, det var påskehøytiden. Der Gud med, hva skal man si, med en mektige hånd førte Israels folket ut fra slaveriet i Egypten. Tenk når Israels folket satt der som var slaver i landet, og Gud hadde en forordning med at de skulle stryke blodet på dørstolpene, fordi at Gud skulle nå gå gjennom landet og slå ihjel alt førstefødt. Men de som hadde blodet strøket på dørstolpene, gikk Gud forbi. Og så ble Israels folk redda og berga på grunn av blodet. Og så førte han dette folket ut og redda de. Og så får vi en beskjed i 2. Mosebok kapittel 12, vers 17, at dere skal holde de usyrede brøds høytid, for nettopp på denne dagen førte jeg deres herrer ut av landet Egypt. Derfor skal det være en evig forskrift for dere å holde denne dagen slekt etter slekt. Det var påskehøytiden. Og så kan vi jo lese om der i 5. Mosebok 16:16, som vi fremdeles er i. Og så står det løvhyttefesten. Det er ikke noe som vi akkurat feirer da, men løvhyttefesten var altså når Gud var med sitt folk gjennom ørkenvandringen. Når Israels folket var på vei gjennom ørken, så var Gud, Herren, med sitt folk og holdt sin beskyttende hånd over de og redda de og tok seg av dette folket på forunderlig vis og sørgde for de på alle mulige måter. Det var løvhyttefesten. Og så er det tale om her i 5. Mosebok 16:16, den andre, og på ukenes høytid står der. Så da var det altså disse tre høytidene som vi snakket om. Og her er det tale om på ukenes høytid. Hva er det for noe? Det var pinsehøytiden. Det var det. Det var Israel sin pinse. Det var pinsen i den gamle pakt. Og her tror jeg nok vi kanskje er inne med noe som er litt sånn ukjent. Var det en pinse i Det gamle testamentet også? Det liksom, her tror jeg det vi er inne i litt som kanskje litt ukjent land. Men det var faktisk det altså. Og her er det tale om ukenes høytid. Hvis du ser i 2. Mosebok 23:16 for eksempel, 2. Mosebok 23:16, så står det slik: likeså kornhøstens høytid når førstegrøten faller av ditt arbeid, står der. Så pinsen blir kalt for ukenes høytid, men han blir også kalt kornhøstens høytid. Og hva er det som er poenget her? Jo, det var rett og slett en markering, en feiring, som var knyttet til innhøstingen, at nå kunne innhøstingen begynne med kornet. Det var det egentlig var. Men så ser han jo etter hvert, allerede på Jesus' tid, så begynte det å skje en dreining mot at en begynte å markere pinsen på en annen måte. Og da er det nemlig sånn at hadde det vært vanlig utifra en sånn tidsangivelse i 2. Mosebok kapittel 19 vers 1, 2. Mosebok 19:1, på tre månedsdagen etter at Israels barn var dratt ut av landet Egypt, kom de til Sinai ørkenen, står der. Og da er det altså blitt vanlig å tenke av seg det at pinsen fikk på en måte litt sånn annen preg over seg, om vi kan si det på den måten. Der det ble markert og knyttet pinsen til det som egentlig skjedde ved Sinai, når Gud ga faktisk de ti bud til Moses. Og her er, og det er da vi snakker om pinse og Sinai, og liksom snakker om dette forholdet der. Fordi at i Jesus samtid så var det vanlig da, altså at den knytta pinsehøytiden, nemlig til at Gud faktisk hadde gitt dem loven. Det kan vi jo tenke på. Vi skal komme litt nærmere inn på disse tingene og prøve å være litt sånn konkret også i forbindelse med disse tingene. Der er en kirkefader som heter Augustin, som har sagt følgende. Og nå skal jeg sitere dette sitatet. Augustin har sagt følgende: «For et mysterium! 50 dager etter at folket forlot Egypt, 50 dager etter at de feiret påske i Egypt, mottok de Guds lov på Sinai-fjellet. Guds finger skrev loven på steintavler. Nå, nøyaktig 50 dager etter den nye påsken, etter at Guds sanne lam er blitt slaktet, skriver Guds finger enda en gang ned loven. Men denne gangen er det den nye loven, ikke på steintavler, men på apostlenes hjerter, står der», sa Augustin. Og her er vi inne med noe som egentlig er veldig, veldig viktig å få sagt angående pinsen. Moses gav altså de ti bud, eller Gud gav de ti bud til Moses og til folket, og det ble skrevet på steintavler. Altså, budene kom på en måte utenfra, kan du si. Det nye som skjer nå i pinsen, som egentlig er noe helt nytt som nå er i ferd med å skje, det er det som Augustin sa nå, 50 dager etter den nye påsken, så skriver Guds fingrene enda en gang ned loven, ikke på steintavler, men på apostlenes hjerter, sa Augustin. Og dette er blitt beskrevet flere plasser i Det gamle testamentet også. Og vi skal bare ta og lese de to plassene som viser litt om disse tingene her. Første plassen, det er Esekiel 36. Esekiel 36, vers 26. «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjøthjerte. Min ånd vil jeg gi inn i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.» Og så var det et ord fra Jeremia 31. Jeremia 31, ifra, ja, vers 31. «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Den skal ikke være som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem med hånden og førte dem ut av landet Egypt, den pakt med meg som de brøt enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.» Det var jo akkurat det som Augustin sa i sitatet sitt. Loven ble skrevet på hjertet. Hva betyr det helt konkret? Altså helt konkret, hva betyr det? Jo, det fikk noen vidtrekkende konsekvenser. En fikk et nytt hjerte når en kom til tro på Jesus. En fikk et nytt sinn. En ny trang til å leve etter Guds vilje. Og så ser en da på synden som sin verste plage, som en skulle ønske en var kvitt. Og så er det felt ned noe i hjertet, og jeg skulle ønske jeg kunne få lov å leve mer Gud til behag. Jeg svikter han så ofte i livet. Og så er han på en måte ikke fornøyd, før han har strukket seg etter det som Gud sier og krever. Derfor, det blir nedfelt en ny lyst og en ny trang i meg. Det er noe som ikke var der fra før av. Hva viser dette? Loven skreven på hjertet. Det skapte noe nytt i meg altså, når den hellige ånd kommer inn i mitt hjerte. Det er liksom ikke, men da er det jo viktig å få sagt noe om det der. Og at vi snakker ikke her om en selvforbedring. Ja, akkurat ja, det er sånn vi skal leve, ja. Så tar vi oss bare sammen, og så prøver vi å oppføre oss fint og eksemplarisk, og så er liksom alle fornøyde med det. Nei, det er ikke å ta seg sammen, men det er blitt noe nytt her inne, som er blitt skapt ved den hellige ånd. Loven skreven på hjertet. Jeg må jo få lov å si akkurat noe om det før vi nå går videre nå. Fordi vi skal ikke bruke så veldig mye tid akkurat på det. Men jeg må jo få lov å si at når vi sier loven her, så har jo loven i Bibelen en ganske vid betydning. Vi skal ikke bruke tid og si så mye om det, eller slå opp. Men jeg vil bare at du skal være klar over at loven har ulik betydning, eller den brukes i ulike betydninger. Den brukes for eksempel for det første om de 10 bud. Så brukes loven om de 5 mosebøker. Det er liksom, når det står om loven, så er det de 5 mosebøkene. Eller det brukes, når det står om loven, så brukes det om hele det gamle testamentet, for eksempel. Eller hvis det kommer til det nye testamentet, så brukes ordet loven på ulike måter. Ordet lov. Vi skal ikke komme inn på de tingene der, for det kan kanskje bare skape forvirring. Men jeg bare sier det nå, bare litt sånn i stikkord, slik at du bare skal få en forståelse av at når vi bruker ordet lov, så har det en ulik betydning. Som sagt, om det er det gamle testamentet, eller om det er bare de 5 mosebøkene, eller om det er 10 bud vi snakker om, og så videre. Vi lar det ligge akkurat på det der. Men når vi snakker om loven her nå i kveld, I denne betydningen som vi nå snakker om, så tenkes vi på hans lov, hans bud, hans formaninger til oss som lever med han. Det skal vi tenke på. Og når vi bruker så mye tid akkurat som vi har når det gjelder dette med budene og loven, for det er noe, kanskje noen som tenker som så, ja, men har dette egentlig noe med pinsen å gjøre da? Ja, det har det faktisk. Det var jo det jeg egentlig sa til å begynne med litt. Hvordan feiringen av pinsen ble liksom dreid mer imot at det var en markering og en feiring av at Gud gav de loven. Og derfor er det på en måte en vilfarelse å tro det, at budene har ingenting med pinsen å gjøre. Jeg har bare lyst til å si noe nå før vi går videre. Der er en velsignelse å følge Guds bud. Der er det. Og så må vi føre dette enda lenger også. Der er ikke bare for de kristne, men det er også en velsignelse for et samfunn og et land å følge Guds bud. Vi husker hva som ble sagt om den første statsministeren i Israel, Ben-Gurion. Vet du hva han sa? Denne Ben-Gurion, han sa det. Våre lover, sa han. Våre lover er bygd på Moseloven og de 10 bud, sa han. Tenk om statsministeren Jonas Gahr Støre kunne sagt noe sånt. At landets Norges lover er tuftet på og bygd på Moseloven og de 10 bud. Jeg tror det kunne blitt litt sånn rabalder rundt omkring en del plasser, eller i hvert fall reaksjoner. Men det er faktisk en velsignelse å følge hans bud. Jeg har lyst til å si det inni dette her, settingen her. Det står i salme 119, vers 97. Salme 119, 97. Og hvor høyt jeg elsker din lov, hele dagen grunner jeg på den. Og i vers 127. Derfor elsker jeg dine bud mer enn gull, ja, mer enn fint lin. Og i vers 159. Se hvor jeg elsket dine befalinger. Herre, hold meg i live etter din miskunnhet, står det i salme 119. Jeg har lyst til å stille deg et spørsmål i forbindelse med dette nå. Og jeg elsker din lov, står det. Går det an å elske en lov? Går det an å elske en regel? Ja, går det an? Er det ikke nettopp det at det å innordne seg etter Guds bud, ikke det med på å hindre min livsutfoldelse? Ikke det med på å hindre at jeg ikke får lov å leve sånn som jeg egentlig vil? Og er ikke en kristen fri fra loven da? Saken er jo nemlig den at Jesus er kommet for å ikke for å oppheve loven, men han er kommet for å oppfylle. Og det synes jeg er godt, at alle krav og alle plikter i mitt forhold til Gud, i min frelsespørsmål, har Gud ordnet med i Jesus. Han har ikke bare tatt vekk og fjernet synden min, men han har ordnet mitt gudsforhold på en slik en måte at jeg står rene for Gud i alle ting. Men når det gjelder hvordan en skal leve som kristen, når det gjelder livet, så er han ikke fri fra han. På ingen måte. Jeg leste noe i avisa Dagen, den kristne avisa Dagen, for ja, det begynner jo å bli en god del år siden nå. Men jeg husker det enda, hva som ble skrevet. Det ble sagt det at også kristne går inn for fri abort, stod der. Også kristne går inn for fri abort. Og så er spørsmålet, går det an? Nei, for det går ikke an å si at jo, jeg er frelst av nåde for Jesus skyld alene. Men når det gjelder livet mitt, så vil jeg ordne mitt liv akkurat slik som det passer meg selv. Hva vil jeg egentlig si her? Jo, det går ikke an å ha meninger og synspunkter og holdninger som strir imot Bibelen og hans ord. Det går ikke det. Hvorfor ikke det? Den hellige ånd har tatt plassen her inne i hjertet mitt. Jeg har fått loven skreven på hjertet. Det har blitt en ny kurs. En ny livsvandring. Også i forholdet til det femte budet. Og det gjelder egentlig i forhold til alle bud, egentlig. Hvordan vi skal tenke og innordne oss i forbindelse med disse spørsmålene her. Og nå er det jo slik at vi snakker ikke her om Norges lover. Og vi snakker ikke her om lover som er gitt av andre. Men vi snakker faktisk her om Guds lov. Guds lov. Og nå står det et ord, jeg vil bare sitere her et ord ifra Romerbrevet kapittel 7. Romerbrevet 7, og så står det i det 12. verset der. Der får vi høre en beskrivelse av denne loven på tre ulike måter. Det står i vers 12. Så er da loven hellig, og budet hellig, og rettferdig og godt, står der. Her får vi høre tre ting om budene, om loven. Det står at loven er hellig, står der. Så står det der at det er rettferdig. Den er rettferdig, og det er godt. Loven er god, fordi den vil oss bare det beste. I 5. Mosebok, kapittel 32, 5. Mosebok 32. Der er det et ord jeg ville nevne her i forbindelse med, og det er vers 45. Og så kan vi lese til 47. 5. Mosebok 32, 45. Og da Moses var ferdig med å tale alle disse ord til hele Israel, så sa han til dem: «Akt på alle de ord som jeg i dag gjør til et vitne mot dere. By deres barn til å ta vare på dem, så de holder alle ordene i denne lov.» Og så skjer vi der: «For dette er ikke noe tomt ord for dere, men det er deres liv», står der. «Og ved dette ord skal dere leve lenge i det landet dere nå drar over til over Jordan og skal ta i eie.» Og legg merke til at det står, det er ikke noe tomt ord. Og for det andre så står det, «Det er deres liv», står der. Hva betyr det? Ved å forkaste hans bud og forkaste hans lov, har vi jo egentlig forkastet Jesus også. Det er helt umulig å forkaste eller å fastholde det ene, men uten at du også fastholder det andre. Det er egentlig sånn det er. Og hva er så hans standard for dette da? For nå har jo Gud på en måte lagt en standard hvordan vi skal tenke i forbindelse med hans bud og hans lov. Og den standarden, den kommer jo ganske tydelig til uttrykk i Matteus evangeliet. Hvis du for eksempel skal bare nevne en plass, men du kan lese selv også i, når det gjelder Matteus evangeliet, kapittel 5. Så skal vi ta og lese et ord der ifra, det er vers 28. Eller vi kan lese vers 27 også. «Dere har hørt det er sagt, du skal ikke drive hor. Men jeg sier dere, vær den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte», står der. Og her ser du egentlig standarden som Gud legger opp til. Han ser ikke bare på handlingen, men han ser faktisk på hjertet. Han ser på ditt hjerte, han ser på mitt hjerte. Her har du på en måte Guds standard, Guds krav om du vil. Listen som han har lagt. Sånn er det. Og så kunne han ha tatt bud for bud, ord for ord, ord for ord. Og så ser du egentlig her hvordan vi kommer så kort opp i dette. Og så har jo på en måte Gud skrevet dette lovens ord som jeg nevnte da fra Augustin. Ikke på steintavler, men på apostlenes hjerter. Loven er skrevet inn på våre hjerter. Og det blir skapt en ny trang og en ny lyst og en ny livsutfoldelse og en ny vilje og en ny trang etter å leve etter Guds vilje. Men allikevel så ser han det at vi feller på gang på gang, gang på gang, gang på gang, gang på gang. Hva da? Er det hele tatt noe redning? Er det hele tatt noe berging da? Ja, det er faktisk det. Jeg skal fortelle noe til slutt om svigersønnen vår. Jeg har fortalt om han før. Han har fortalt det offentlig, så det er ikke farlig å fortelle det. Så han fortalte det selv, og Han fortalte det at han var 16 år gammel. Gikk på Tryggheim. Og hadde egentlig veldig lyst til å være en kristen og leve med Jesus. Men han så jo det han også. Utifra Guds bud og utifra den standarden som Gud hadde lagt. Her er det umulig å leve opp til. Så kom der en predikant til skolen, som ofte gjorde der og skulle holde møte for alle disse ungdommene som satt i store, store møtesalen på Tryggheim. Det er mange år siden nå. Og så sa taleren noe at nå skal vi forestille oss det, sa han, at hele livet ditt er spilt inn på en film, sa han. Han brukte ordet videokassett i den tiden, men du vet at videokassettet, vi forstår nesten ikke hva uttrykket lenger, for det er jo sånn avleggs. Men jeg tror nok mange av oss forstår ennå hva videokassett egentlig er, men det er rett og slett bare en film. Hele livet ditt er spilt inn på denne filmen, sa han. Og så spør taleren denne store, store ungdomsflokken, hvem ville du ha vist den filmen til, sa han. Og så sitter han, svigersønnen vår, Knut Kåre som han heter, så sitter han der i stolen sin, 16 år, og så tenkte han, hvem jeg ville vise den filmen til? Ingen, tenkte han med seg selv. Og så formte det seg en tanke igjen, hva han ville gjøre med den filmen. Jo, tenkte han med seg selv, jeg vil kaste den på bakken, jeg vil trampe på denne filmen, jeg vil knuse den i fillebiter med beina mine, føttene, og etterpå så vil jeg ha tatt en slegge, sa han, og knust den i enda mindre biter. Han er ikke ferdig enda, forstår du. Og så tenkte han med seg selv, og alle disse småbitene som jeg nå har knust, vil jeg ha puttet inn i en seif. Jeg vil ha tatt kjetting rundt seifen, og senke hele seifen på havets botten. Og så satt han der og liksom tenkte seg igjennom dette scenariet, hvordan han ville gjort med hele livet sitt. Men så sa taleren noe som fikk han til å våkne. Er du klar over en ting, sa taleren? En dag skal Gud se din film. Da skal jeg si, han våkna. Hva for noe? Skal Gud en dag se min film? Ja, men den har jo jeg knust, tenkte han. Det hadde ikke nytta. En dag skal Gud se din film og ditt liv, slik som du er. Men så sa taleren noe, og det var dette som egentlig fikk han til, det var egentlig dette som løste han og hjelpte han ut av hans situasjon. Han sa det, denne taleren. Du skjønner det, sa han. Det er blitt laget en annen film også, sa han. Og det er blitt laget en film om Jesus. Han var jo reine og fullkommen og hellig og uten feil og mangler i alle ting. Han har prøvd i alt, står der, men uten synd. Og så står Jesus der, sa denne taleren, så står Jesus der med sin film, sitt reine liv, i sitt liv, i sin hånd. Og så står du der med din film, sa han, i din hånd. Og så spør Jesus deg bare slik, et enkelt spørsmål. Skal meg og deg bare bytte film? Så skal jeg ta din film, sier Jesus, og ditt liv, og så skal jeg gå og møte Gud med alt ditt, og ta ansvaret for det. Og så får du min film, sa Jesus. Så får du mitt liv. Mitt rene liv. Det er slik det går til, skjønner du, å bli en kristen. Jeg får lov å bytte med Jesus. Og så har jo Jesus møtt Gud med alt sitt. Han møtte han en dag på Golgata og gjorde opp hele regnskapet for meg. Og så har jeg fått hans liv i gave. Så vil jeg takke deg, Herre Jesus, for det. Takke deg for at jeg har fått lov å bytte med deg. Og har fått et nytt liv. Men samtidig så har jeg også lyst til å leve mer til ære for deg. Og at du, Hellige Ånd, også får lov å bo og ta mer og mer plass i mitt hjerte og sinn. Og jeg tror det er mange her sin trang og Herre, at det er det de ønsker for sitt liv. Vi ber Jesus for det vi har fått lov å stoppe for, at det må få lov å ha sin plass i vårt liv, og at vi ikke glemmer det, men at vi grunner på det og tenker på det. Amen.